Velamon neidoonginta on usein tulkittu tällaiseksi pikkasen pilkalliseksi kuvaukseksi näistä vanhoista jumalhahmoista, niin kuin Väinämöisestä. Väinämöinen ei ole enää mikään voimakas tietäjähahmo, vaan hän on vanha äijä, jota ivataan ja jolle naureskellaan. Väinämöinen on taas veden äärellä, hän onkii, ja onkeen tarttuu sitten iso kala. Väinämöinen ihmettelee tätä kalaa, että en ole saanut tällaista saalista koskaan ennen. Hän on päärivaton neitoseksi, mutta suomuton lohikalaksi. Eli hänessä on jotain naisen ominaisuuksia, jotain kalan ominaisuuksia, mutta ei ihan kumpaakaan. Tästä ei ota selvää, mutta tekee kuitenkin sitten päätöksen, että puukko käteen ja sitten tästä saalista ruokapöytään. Kun puukko on kädessä, niin tämä kala karkaa Väinämöiseltä ja sitten muutaman aallon päällä kääntyy takaisin ja rupeaa puhuttelemaan Väinämöistä ja herjaamaan tätä. Hän sanoi, että sinä hullu hulluuttasi, vähämieli miehuuttasi, eli asettaa kyseenalaiseksi paitsi Väinämöisen miehuuden, niin myös tämän paljon puhutun viisauden. Että minä en tarjoutunut sinulle ruuaksi, vaan minä tulin sinulle puolisoksi. Ja nyt kun et ymmärtänyt minua pitää, niin saat olla sitten ilman ruokaa ja ilman vaimoa. No, runo on kokonaisuudessaan tämä. Se loppuu siihen. Joskus kuvataan lyhyesti, että mitä Väinämöinen sitten teki. Suuttuu, pahoittaa mielensä. Hyppää kurimukseen, eli tämmöiseen vesipyörteeseen, josta sitten joutuu tuonpuoleiseen. Tai sitten hän jatkaa kosintamenoa jossain muualla. Joissain runoissa hän siirtyy suoraan takomaan sitten kultaneitoa. Vaikka useimmiten kultaneidon takoo runoissa Ilmarinen, niin joskus se on myös Väinämöinen. Ja kultaneidon taonta on siitä kiinnostava runo, että se jollain tavalla niveltyy näihin syntyloitsuihin, jossa Ilmarisella ja takomisella oli kauhean selkeä rooli, suuri rooli. Eli on olemassa näitä luonnon elementtejä, alkuaineita, joita työstämällä ihminen sitten tuottaa jotain omaan käyttöönsä. Ja tässä kultaneidossa on tavallaan sama idea. Tämä sankari, oli se sitten Väinämöinen tai Ilmarinen, tuskistuu yksin olemisesta. Se sanotaan ihan suoraan. Ei ole mukavaa elää ilman naista. Ja sitten hän ajattelee ratkaista sen ongelman niin, että tekee itse itselleen naisen. Laittaa pajassaan kultaa, hopeita ja alkaa takomaan. Ja ensin tulesta tulee miekka. Ja hän sanoo, että miekkoja on jo, en tarvitse tätä, laittaa sen sinne takaisin. Tulesta nousee ori, hän ei tarvitse sitäkään, on jo oreja. Ja jatkaa takomista. Ja viimein sieltä tulesta nousee sitten tämä kultainen nainen. Ja kaikki muut ihmiset on vähän kauhuissaan ja ajattelee, että voi ei, mitä tästä tulee, mutta takoja itse on todella innostunut, että nyt saatiin sitä, mitä tilattiin, ja vie sitten tämän itse tehdyn kumppaninsa sänkyyn. Ja aamulla hän sitten herää ja puhuttelee kuulijoita ja sanoo, että älkää tehkö näin, että se kylki, joka oli vasten tätä neitoa, on kylmä, ja se toinen kylki, joka oli ihan vasten kiveä tai kylmää ilmaa, niin se on lämpimämpi, että elottomasta naisesta ei ole petikumppaniksi, että älkää koittako tätä samaa perässä.
Kirjailija Laura Gustafsson, hauska tavata.
Kiitos samoin.
Mikä sinua viehättää näissä runoissa, eli Vellamon neidon onginta ja kultaneito?
Näissä molemmissa mua ihastuttaa tämä, miten mennään pois ihmisyydestä. Eli tässä Vellamon neidossa on kyseessä jonkinlainen hybridi, kala, ihmishybridi. Ja tämmöiset hahmot on musta aina kiinnostavia, miten eläimyys ja ihmisyys sekoittuu. Ja kultaneidosta mulle tulee myös tosi paljon mieleen toi Stepfordin naiset, kun siinähän elokuvassa mies salaliittouma muuttaa vaimonsa roboteiksi, tällaisiksi täydellisiksi vaimoiksi. Ja he ovat kyllä Stepfordissa hyvin tyytyväisiä näihin omiin robottivaimoihinsa, että eivät kohtaa sitten vastaavia ongelmia kuin Ilmarinen. Hän vaan tarvitsee sen naisen. Ja siinä ei ole mikään tällainen, että miten saisi nyt oikein ihanan ja parhaan mahdollisen, vaan että tällainen pyrkimys, että luoda jotain elävää. Ehkä tässä on tämmöinen, että jotenkin neitseellisesti mies pystyisi synnyttämään naisen itselleen. Eli, tai tässä tapauksessa takomaan sitten kullasta sen. Ja eihän siitä mitään tule. Ilmarinen joutuu sitten huomaamaan, kun hänellä on se helppo robottinainen siinä vierellään. Niin ei se kiva ole.
Tähän ei ole mitään faktavastausta. Tämä kaikki perustuu, että mä luulen, että asia on näin. Mutta mitä sä luulet, että minkä takia nämä suomalaiset miessankarit on niin epätoivoisia naisten kanssa ja niitä on niin vaikea saada niitä?
Musta tuntuu, että meillä on niin kuin antisankarit ovat meillä rakastettuja. No tässä nyt taas mokailtiin, mutta ei voi mitään. Niin noin muutkin mokailee. Ja lähdetään uudestaan yrittämään. Vaikka nämä mieshenkilöt täällä toistuvasti epäonnistuu, niin ne kuitenkaan ei lakkaa yrittämästä. Pokkaa löytyy.
Johan se siis äärimmäisen paljon kiinnostavampaa näin niin kuin tarinankerronnan kannalta, että joku mokaa, kun se, että se onnistuu.
Niin.
Mun mielestä toi Odysseus ei ole just siksi niin hirveän semmoinen, että mä haluaisin lukea sitä uudestaan ja uudestaan, koska se onnistuu.
Ja mäkään en kauheasti välitä Odysseuksesta, kun se saa kaiken hirveän helpolla. Se on ärsyttävä
macho
tyyppi. Niin. Ja sitten se vielä kaiken sen sössimisensä jälkeen ja oikein niin kuin irstailureissun jälkeen menee kotiin ja siellä hänen lemmikkikoiransa sitten on niin onnellinen, että heittää henkensä ja mitäs kaikki on hirveän onnellisia, kun tämä irstailija vanha paska tulee takaisin reissultaan. Kyllä nämä on kuitenkin sopii tähän meikäläisen kansan luonteeseen nämä ukkelit, joita mä tykkään Kalevala siitä, kun siellä nämä akat pyörittää näitä miehiä jotenkin ihan kohtuuttomia tavalla, tai siis louhi, joka pistää ne tekemään kaikkea, vaikka mitä älyvapaata, ja nehän tekee.
No muuten, tämä on ihan siis sekava assosiaatio, mutta mä luin näitä runoja samana päivänä silloin lauantaina, kun oli Pride, ja sitten mulla tuli siitä mieleen vaan, että mitä jos nämä tyypit onkin homoja, ja ne ei sen takia pysty olemaan näiden naisten kanssa?
No siis itse asiassa mullakin on tullut tuo ajatus mieleen, että jos niitä ei vaan, siis kyllähän ne niinku viihtyy paremmin toisten miesten kanssa ihan selvästi. Ja kyllähän tämä on aika tällainen miehet vastaan naiset maailma, tämä koko Kalevala. Et hyvin, hyvin selkeästikin, että siellä on se louhi ja sitten siellä on nämä kundit. Niistä pitäisi muuten piirtää semmoinen, en mä tiedä, ehkä joku on piirtänyt tällainen Tom of Finland-tyyppinen kuvaelma, missä munat pystyssä jotain sampoa puolustamassa.
Näetkö sä, Laura Gustafsson, näillä runoilla yhteyttä nykyaikaa?
Kyllä mä tuossa Kultaneidossa näen yhteyksiä nykyaikaan sillä tavalla, että nythän puhutaan keinoälystä paljon tai pohditaan sen mahdollisuuksia ja me yhä enemmän eletään koneiden kanssa ja niistä tulee yhä inhimillisempiä. Mun iPhone menee nukkumaan tai tietokone menee nukkumaan ja niille annetaan semmoisia elämällisiä ominaisuuksia. Voisiko tämmöisellä keinoälyllä olla sitten kykyä tunteisiin ja aistikokemuksiin? Tulisiko siitä siinä tapauksessa henkilö, persona?
No tässä onkin muuten mielenkiintoista miettiä tätä kultaneidon näkökulmasta, että miltä siitä tuntui tai hänestä tuntui.
Mm.
Nythän tässä tiedetään vain tämän epätoivoisen miehen mielenmaisemaa.
Sitä tosiaan mietin myös lukiessani, että mikä on tämän kultaneidon subjektius ja miten esimerkiksi kultaneito, joka on heitetty maailmaan tällä tavalla ihan äkkiarvaamatta, niin miten hän kokee sen sitten sen hylkäämisen, kun kukaan ei halua häntä, mitä sille tapahtuu sitten. Se on niin kuin semmoinen hylätyn lelun kohtalo. Ja se just kans täällä Kalevalassa, niin että kun se on niin, että oikeastaan ketään ei hirveästi kiinnosta toinen, tai että siellä ei, tämä ei ole mikään niin kuin, ei ole mikään romanttinen epos todellakaan, että ei ole mitään suuria tunteita ja tai suuria niin kuin tämmöisiä viehtymyksen ja eroottisen vetovoiman tunteita. Ja sitten myös tulee se olo, että nämä miehet ei pidä näitä haluamia naisia kovin erityisinä. Se on vain joku nainen, mutta kunhan se on sille elävä ja suht inhimillinen tapaus, niin tule tänne vaan. Come to papa. Tai jotain. Kalevalasta voisi tehdä tämmöisen saippua. Siitä tulisi kyllä siis todella huono, mutta toisaalta hyvin suomalainen saippuaopera. Tällainen niin kuin toisenlainen Kalevala-tuotos, että ei aina semmoista saatana, missä niin kuin joku Esko Salminen on Väinämöisenä ja sitten siellä räkä vaan lentää, kun ne miehet tahkoo jossain suossa. Että semmoista erilaista kuvastoa. Ei aina sitä semmoista kauhean vakavaa. Kalevalan voisi ottaa kevyemmin.